Jaan Lattik, Lõunamaale, reisikirjeldused. Oma naisele ma pühendan selle raamatu, kes mind alati nii õrnalt koju ootis, kui ma jälle reisi peale läksin. Une pealt tärkas üles ja kuulatas, et kas mees ei olnud ukse taga ja ei koputanud. Päikest ma tahtsin näha, ilusat soojama päikest. See pidi olema mitu korda kenam ja heledam kui meie oma. Lapsepõlves vaatasin ma kaua lindudele järele, kui need lõunamaale lendasid, ja mõtlesin ise. Küll on neil hää, saavad rännata. Siis ma tahtsin ka veel koledasti näha lõuna ja hommikumaa hinge. Ka see võis olla ettekujutuse ja unenäo järele täiesti teistsugune. Nende kaht seltsi igatsustega asusime teele. Mu reisiseltsiline insener Ederberg ja mina. Veel üks kolmas teekäija pidi ühest tulema, aga tema plaani teile ainult seekord mitte täide. Nii me siis kahe mehega libisesime üle Läti piiri ja päälegi niisugusest vaiksest kohast, kui keegi ei märka, nimelt läbi Mõisaküla. Esimene kord avasime Ruhjas Läti tolli ametniku ees oma reisikorvikesed ja seda avamist pidime pärast nii mitu korda tegema. Iga tolliametnik ei vaata mitte iga kord otse korvi südamesse. Mõni teeb seda oma asja kaunis pealiskaudselt. Aga teine ajab käe põhja nii kui professor, kes kõike tahab teada. Imelikud inimesed on need tolliametnikud. Juba Kristuse ajal oldi väga nende vastu, olgugi et nende hulgas oli küllalt tõsiseid ja häid inimesi. Ma pärast poole pean kulutama sõnu ka nende peale ja riivan sule ka tolliametkonda, sest ükski reisija ei saa tollimajast rahuliselt mööda minna. Nii palju on tal tegemist tollivõtjatega. Riiga jõudsime varsti ja Riias hakkas meile selgeks saama, et meil ikkagi raha vähe kaasas on. Vaja juurde muretseda, muidu jääd pika tee peal kimpu. Juhtus mul ka olema tuttav pangadirektor, kes nõus oli kas või väikest tüki oma südame küljest ära lõikama ja seda reisi jaoks kaasa andma, kui oleks tema käest niisugust asja nõutud. Tegin laenu ja sellega kasvas otse kohe enesetunne $100 võrra suuremaks. Aga enesetundest uhkuseni ei ole kuigi palju maad, sest Poola piiril juba võtsime aset rahvusvahelises magamisvagunis, missugune öökorter on alati väga kallis. Kui me pärast Viini jõudsime, siis võeti mul need laenatud dollarid taskust ära ja selle asemele jäi tühi koht. Tühja kohta tuli alandlik meel ja see leppis tarbe korral väga hästi kolmanda klassiga. Poola piirile jõudsime õhtu hilja. Enne piiri tuli meie vagunisse seltskond kõvasti häälde säetud mehi ja naisi, kes laulsid ja teiste reisijate käest korgitõmbajat küsisid. See purjus salk jäi sellepärast meelde, et nemad rääkisid enda keskel väga palju keeli. Kõnelesid Läti, Letkalja, Poola, Vene, Leedu ja saksa keelt ja nii palju kui meie neist aru saime, oskasid nad kõiki keeli imeosavasti valesti kõnelda. Üks naisterahvas oli näiteks oma kaasreisijale vene keeles öelnud «Razve ja vam nie krasiva» ja teine vastas saksa keeles «Vihast nicht krasiva». Ma mõtlesin, et Läti parlamendil on küll ka raske kõiki neid rahvaid valitseda ja et meil selle poolest kergem on, et meil vähem keeli mõistetakse. Poola piiril jäid kõik need rõõmsad rahvused maha. Anti uus rong ja uued inimesed. Ka uus kord tuli juurde. Rong liikus piirijaamast välja sõjaväe saatel. Sääl on võimalik, et Venemaalt naabrid rongile kallale tungivad ja seepärast ei sõida rongid ilma sõjaväe kaitseta. Meile muidugi kallale ei tuldud ja saime ka vähe magada, kui sellest vähesest maha arvata hirmust palavust, mis vagunis valitses ja ka tüli, mis lahti läks vagunijuhi ja ühe Ameerika kulleri vahel, kes tahtis väga palju diplomaatilisi kotte oma kupeesse kanda. Ameeriklane oli endale ostnud reisipileti terve kupee jaoks ja ladus siis ka oma ruumi asju täis. Vagunijuht seletas temale, et ega ta seepärast ikkagi veel lehma ega hobust ei tohi magamisvagunisse tuua, kui tal ka pilet on olemas. Ameeriklane jäi aga võitjaks, sest teda toetas Poola võim. Meie olime küll erapooletud, aga meie uni sai kannatada selle tüli all. Kui meie teisel hommikul Varssavi jõudsime, siis ei võinud mitte suurustada, et oleks olnud hästi puhanud, nii kui see esimese klassi sõitja kohane on. Varssavis ei olnud ma varemalt kunagi käinud ja sellepärast oli päris uudis sinna jääda päevaks peatuma. Pika otsimise peale saime omale kambri ühes kaunis musta võitu võõrastamajas ja sellegi eest tuli maksta tulist hinda. Nii kallilt ei ole meie pärast reisipääl oma korterit kunagi kinni maksnud, kui seda tuli teha Varssavis. Ka söök on Varssavis kallis. Kui nii pääliskaudselt ja reisija seisukohalt otsustada, siis on Poola vist küll kõige kallim maa praegusel silmapilgul. Egiptus ei ole mitte odav, ka püha maa mitte, aga siiski oli elusääl hulga odavam esimese järgu võõrastamajas kui Poolas teise ehk kolmanda klassi omas. Poola raha on nähtavasti liiga kõrge ja teda ei ole sugugi nii kerge teenida ja kätte saada. Ma arvan, et meie saatkonna liikmed saavad omas elus küll õige valusalt tunda Poola sloti kõrget kurssi. Nad on ju kindla palgasaajad ja nende palk ei tõuse mitte, kui slott hääks arvab väga kallis olla ja tõusta oma valitsuse käsul. Käisime ka meie saatkonnas. Minul on see just kui tõbi küljes, et ma reisipääl ikka ka kuhugi saatkonda lähen. Kui ka iga kord asja ei ole, lähed siiski, et vaadata, mis seal tehakse. Varssavis oli meil asja. Viisumid oli vaja võtta, nimelt neid, mida Tallinnas ei olnud saada. Ajakirjaniku sugusel inimesel ei ole aga mitte kerge saatkonda minna, seepärast, et kui pärast kirjutad, siis kirjutad vahest ka saatkonnast ja kirjutad mõnikord asju, mida saatkonnas ei armasta keegi, siis on see halb. Ja kui veel teine kord sinna samasse saatkonda satud, siis oled just kui võõras riigis. Inimesed on pahased. Ma ei ütle mitte, et minuga niisugust asja kindlasti oleks juhtunud, aga ma usun, et seda võib juhtuda. Meie välisesitused on väljamaal, nagu kõik võõrad esitused meilgi eelsõigustatud seisukorras, puutumata inimesed, kes võõrsil oma riigi eest valvel on, ja loomulikult ei taha nemad, et ajakirjaniku taoline reisija oma hingeõhuga puudutab nende kaitstud ja tuulte eest varjatud ilma. Mina arvan aga, et peaks siiski puudutama. Meie diplomaadid ei ole ju ka mitte ülevalt kõrgelt maa peale tulnud. Nemad võivad kergesti seisukorda noorelt hinnata, võivad asju tähele panemata jätta, mida ehk vast läbirända ja vana reisija mõnikord paremini näeb ja hindab. Kergesti kukuvad kas hoosse või ei võta üldse mitte hoogu. Varssavi saatkond on meile praegu õige tähtis. Nüüd, kus Euroopa ennast uuesti korraldab pärast suurt sõda, nüüd, kus vanad sõprused katki saetakse ja uusi otsitakse, nüüd on Poola võrdlemisi elav, närviline ja keev poliitika keskkoht. Varssavis keeb praegu. Suure küsimise peale otsitakse vastust. Kui kord Inglis ja Prantsusmaa viimased köidikud enda vahel katki tõmbavad, kes hoiab siis vana vihase Euroopa rahu alal? Meid esitab Varssavis doktor Lepik. Nägin teda mõne aasta eest Pariisis. Ta oli tolkorral noor saatkonna sekretäär ja tal oli palju hinge, oli vaimustust. Nüüd on ta meie täisvoliline saadik vastutusrikkal kohal. Kuigi ma vast mõnda asja vähe teistmoodi näen, kui seda näeb meie esitaja Poolas, pean ma siiski ütlema, et meie saadik doktor Leppik on kahtamata väga andekas inimene, suurte huvidiga ja väga hää haridusega. Tema ja ka ta kaastöölised teevad hoolega tööd. Ühes asjas ei ole meie saadik doktor Leppik küllalt ettevaatlik olnud ja see on vist krooniline ettevaatamatus kõikide meie haritlaste juures. Ta on sündinud Põltsamaa Köster kooliõpetaja pojana ja ei ole endale osanud mitte valida suuremast soost vanemaid. Suur kogudus ei saavata ka mitte hakkama sellega, et nad oma köstrile esele, meie saadiku emale, kindla korteri ehk toetust annaks. Olgugi, et ta mees hulga aastaid nende teenistuses seisis. Kindral Laidoneri ema taheti ka omal ajal Viljandis korterist välja ajada. Ka kindral on lihtsa ema laps. Meie peaksime ikka kord nii suureks kasvama, et meie ka suuremeelsed oskame olla. Aga miks ma niisuguseid asju kirjutan, mis on neil ühist mu lõunama reisiga? Tikuvad suleotsa, nii kui mõnikord puru tindipotist suleotsa tuleb, ja ei saa siis kuidagi enam lahti. Järgmine riik ja piir, kus raudhobu peatus, oli Tšehhoslovakia. Säält sõitsime otseteed läbi, näitasime omi passe ja asju ja olime mõne tunniga Austrias. Ka Austrias ei olnud tahtmist seisma jääda, kui mitte üks viini varas meid ei oleks läbi katsunud. Selle asja pärast tuli päevaks viini jääda ja viisakuse pärast politseile teada anda, kui osavad vargad neil ametis on. Austria on vana, suure keisririigi süda, aga ta on haige ja puruvaene. Kui Austria-Ungarit jagati, siis võttis iga lahkumine ja osariik seda endale, mis talle kätte sattus. Austriale jäeti suur riigi päälin, ilusate majadega ja mõne miljoni elanikuga. Leiba ja tööstust jäi väga vähe. Nüüd on vaene Austria nii kui mõni endine uhke mõisniku preili, kellel ei ole muud kui uhked kalessid, tõllad, piitsad. Aga mõisat ja hobuseid ei ole. Valitsus käib igal pool väljas raha ja laenu otsimas, kodus aga tülitsevad erakonnad ja kisuvad üksteisel juukseid pääst välja. Austerlased seletavad igal juhtumisel, et nemad kangesti hääsüdamelised on ja kellegagi kunagi sõda ei alga, kui neil aga lastakse elada. Korda neil kindlat ei ole, aga nad ei riku ka mitte liiga palju korda. Nemad tülitsevad rohkem suuga kui teoga. Sellel vaesel riigil on aga üks kindel kosilane ja äravõtja, kes teda enda külge tahaks köita. See on Saksa riik. Kui naabrid ja olud vähegi peaks lubama, siis paneks sakslane kella taisa külge ja sõidaks kosja. Ääriveeri tehakse sellest liitumisest alatasa juttu, vahel ka päris avalikult. Mina olen igatahes ühe Austria kodaniku hääks annetanud oma ilusa rahakoti ühes 126 dollariga ja ma tuletan kõigile meele, kes Austriast läbi sõidavad, et neil ei maksaks olla nii hää südameline ja oma kuube ei tarvitseks ka eest lahti hoida. Kui Austriast edasi sõidad, siis vaadatakse reisipakid juba Viini vaksalis läbi, sest ükski piir, kuhu poolega reisija ei sõida, ei ole Viinist kuigi kaugel. Meie sõitsime Ungarisse. Mulle oli ka see ilm võõras ja tundmatu, nii kui Varssavgi oma ümbrusega. Ungarlastel on nii samuti kui austerlastelgi kõik käest ära võetud. Nii palju on jäetud, kui liitlaste arm ja heldus lubas. See arm ei olnud aga mitte väga suur ja heldus ka mitte. Aga ungarlastele on siiski midagi jäetud. Õigemini seda on nad endale jätnud. See on nende enese tunne. Ungarlane ei ole mitte alandlik. Ei seleta kunagi kellelegi, et tema elu ilmas enam püssi lase. ta hoiab päe püsti ja kui saab, siis näitab rusikat. Ungarlaste praegune riik on suur lagendik, kuhu neid kõiki kokku on aetud. Mäed ja metsad oma varanduste ja peidupaikadega on naabrite kätte antud, kust need igal ajal võivad rahutute ungarlaste peale sihtida. Ka osa ilusamat põldu on Serbia käes. Sõites läbi Ungari, paned ikka jälle endale ühe küsimise ette, et kas nad tõesti meiega sugulased on, need mustaverd, mustlaste moodi riides mehed ja naised. Elavate silmadega inimesed, kübara ääres uhke kukke sulg ja kuubeest suuri pleknööpe täis. Keel on neil türgi keelega sarnane, mitte ühest sõnast ei saa aru. Aga kui teised reisijad meid kuulsid kahekesi eesti keelt kõnelevat üks puhakusriigis, siis küsisid nad ikka, et kas meie mitte ei kõnele ungari keelt. Keele kõla pidi siis ikkagi neile ühine paistma. Vast ka talupoja hooned tuletavad sugulust meelde. Rehi oma katusega on meie rehi. Uhked on ungarlased, sõjaväelased, käivad väga peenelt riides ja vaksali esisel näed ka lessi nelja halli täkkuga, tore kutsar pukis. Sõidavad nii kui enne sõda, ütles meie kaasreisija sakslane. Nad on nähtavasti ka üksteise vastu väga uhked, sest nemad on ju kõik kuninga tõugu. Kes neist on suurem, see laseb kohe sellel oma suurust tunda, kes on vähem. Kuna meile kuninga mõiste kauge on, on see nimi ungarlasele lähedal ja käega katsutav. Ma ei oska mitte ütelda, kui palju neil on kuningriiklasi ja kui palju vabariigi poolehoidjaid, aga nende iseloomu juures on vist küll iga ungarlane kuningriiklane, kui ta seda ka ise otse kohe välja ei ütle. Nemad peavad seda asja päris tõsiseks, et nende soontes voolab kuninglik veri. Ma olin Budapestis üliõpilaste koosviibimisel. Sääl olid esitatud kõik Ungari üliõpilaste organisatsioonid. Olid esitajad ka Soomest, Saksamaalt ja Eestist. Imeviisil ei ole Ungari üliõpilane mitte sugugi nii peenike poiss, kui ta seda peaks olema meie ettekujutuste järele. Päris lihtne, vähe saamatu ja võib-olla koguni aeglane. Rohkem Soome moodi. Nähtavasti on üliõpilane Ungaris rohkem seina äärde lükatud, kõrvale jäetud ja unustatud. Temaga ühes kindlasti ka haridus. Keset tuba on paigutatud sõjaväelane, rahaga inimene, välimine uhkus ja hiilgus. Nii võttis ka üliõpilaste pidulik söömaaeg alles siis tuld, kui nende keskele ilmus umbes poole tunnise hiljaks jäämisega Erzherzog Joosef. Uksed läksid lahti ja üks kuninga perekonnast ilmus pidule. Tema oligi pidu hing. Temale öeldi kohe tervitusi pärast seda, kui riigi valitseja terviseks oli joodud. Ma käisin ka Ungari parlamendis. Ilus suur hoone. Ehitatud suure Ungari jaoks, nüüd tühi ja just kui maha jäetud, sest suurt Ungarit praegu ei ole. Kõneles üks juudi vastane ja sõimas koledasti juute. Ungaris oli meile teejuhiks Eesti üliõpilane Jöfert Tallinnast. Ta õpib Budapesti ülikoolis, kõneleb kenasti Euroopa keeli ja temal on küllalt andeid, et edasi minna elus ja ükskord saada meie tööjõuks väljamaal. Ungarist lahkudes ütlesime ka viimasele Eesti koloniile hääd tervist. Neid ei ole seal palju, 4-5 inimest kõigest on terve seltskond. Eespool ootas meid täitsa võõras ilm. Oli kavatsus esialgu sõita Balkani kaudu. Kreeka saatkonna sekretär ajas meil selle plaani aga segi. Ta jutustas meile, et tema kodumaal olevat asjad tõsised, sõda Türgimaaga lahti minemas, korterit ei olevat saada, ühesõnaga ajas meile hirmu ja õudus jutte ette. ise esitas ta ennast meile kirjanikuna ja luuletajana. Oma saadiku kohta ütles ta seda sama, et ka ekstsellents olevat suur luuletaja. Aga kui ta selle juures minu reisiseltsilise passi peale kogemata margit kleepis, mida sinna sugugi tarvis ei olnud, siis ei olnud ta sugugi luulelik, vaid nõudis meie käest maksu. Meie ei tahtnud ka mitte nii väga hää meelega maksta, siis ütles saadik ise. Teeme pooleks. Ja meie tegime pooleks. Ühe poole maksime meie ja teise poole võttis tema oma kanda. Margit jäid mälestuseks passi peale. Muutsime siis oma reisisihti ja otsustasime Triesti kaudu üle Vahemere sõita. See plaan oli meile õnneks, sest nii kui pärast selgus, on laevasõit Balkani kaudu korratu ja laevad ise halvad. Üks tubli öö sõitu ja meie olime Aadria mere ääres, Triestis. See on endise Austria linn. Ütlemata ilusast mägestikust sisse piiratud suur sadamalinn. Nüüd on ta vaikne, sadamas vähe elu ja liikumist. Varemalt oli Triest suure riigi väljapääse tee merde. Praegu on ta uue peremehe äärelinn, kust võõra riigi piir ei ole kaugel. Võõraste majas ja kauplustes kuuled jutte endisest hääst ajast.